Dobrý den, tentokrát z arcibiskupského paláce přeje Zita Senková. Dnešním hostem i hostitelem je kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Jak přemýšlet o Evropě? Nakolik se vzdálila svým křesťanským hodnotám? Kdo se dnes chce angažovat? Inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Nový polský premiér Mateusz Morawiecki nemá v plánu nic menšího, než znovu pokřesťanštit Evropu, která se podle jeho názoru v posledních desetiletích spíše sekularizovala a vzdalovala víře. Sdílíte jeho pocity, pane kardinále? Vzdálila se Evropa svým křesťanským hodnotám?
Můžeme se ptát, Evropa, obyvatel Evropy nebo Evropská unie? No a musíme asi říct popravdě, že nejenom jsme se vzdálili křesťanským hodnotám, ale že jsme se vzdálili zcela výrazně těm lidským hodnotám, protože křesťanská civilizace, pokud hovoříme o hodnotách, vyrostla z anticko-židovsko-křesťanských kořenů. A ty kořeny tedy hovoří jako o nejvyšších hodnotách pravda, věrnost, naděje. Tak bychom mohli pokračovat. I starý Aristoteles ví, co je to láska. A říká, že to je zákon, který vlastně by nahradil všechny zákony. Takže tady musíme říct si asi, když se podíváme na všechny události, které se v Evropě odehrávají, tak jsou nahony vzdáleny od těchto hodnot, či můžeme také říct si ideálu.
Kde podle vás hledat příčiny toho vykořenění? Kdy to začalo?
No tak ono to začíná ne, jako bych řekl, po druhé světové válce. Do jisté míry tyto tendence nám jdou do doby osvícenství, kde vlastně ztrácíme nebo začínáme ztrácet svoji identitu. V Británii při likvidaci povstalců, monarchistů se setkáváme poprvé s genocidou, skutečnou genocidou protivníka. A tak bychom mohli pokračovat, pak zde máme první světovou válku, máme zde období mezi dvěmi válkami, diktatury, které ovládaly Evropu a na které se reagovalo, a zcela jistě, že tyto reakce byly velmi často tvrdě ideologické a jistým způsobem můžeme říci, vrací se nám i po druhé světové válce, kdy dorůstá nová generace, tato generace se musí konfrontovat. No a přijdeme k roku 1968 v západní Evropě a víme, že západní Evropu, lépe řečeno její univerzity, ovládali trockisté a maoisté, čili ideologie, z kterých vyrůstají pak napětí, v kterých se teď jaksi pohybuje Evropa.
Jak bránit nebo možná spíše navrátit ty křesťanské hodnoty? Mimochodem, již zmíněný polský premiér chce bránit hodnoty jako jedinečnost před zesvědčením a propadnutím do hlubin konzumu, do nedostatku principů hodnot, což je bohužel podle něj převládající rys v západní Evropě. Jak se navrátit znovu k té podstatě?
Já myslím, že vždycky tomu tak bylo. Za prvé se musíme dotknout dna a poznat, že už nelze dále klesat.
A už dosáhli toho dna?
No, tak já se domnívám, že se toho dna dotýkáme. A občas zase něho se odrazíme a pak se zase nosíme zpátky. Jenom takové dvě události. Protesty proti odhalení desky slavného spisovatele a myslitele Alexandra Solženicyna z pozice tedy komunistické mládeže, v Göteborgu pustošení židovských hřbitovů. No a korekce nám nedovolí říct, že ten, kdo je pustošil tyto hroby, nebyl nějaký starý nebo mladý Švéd, ale že jsou to stoupenci islamismu. Těch událostí, na které si zaděláváme, protože stále jsme přesvědčeni o tom, že pravda není to, co by někoho zajímalo.
Nedochází v posledním období k jakémusi snad až nadužívání toho termínu křesťanské hodnoty? Jestli by se to nemohlo stát až kontraproduktivní?
My o nich téměř mnoho nevíme. A zaklínáme se jimi, protože tušíme, na jakých základech naše kultura a civilizace byla či je vybudována. Zcela jistě je tady mnoho faktorů, které ukazují na výměnu určitého stádia civilizace. Součástí toho je migrace, součástí z toho je globalizace, ale migrace i globalizace ideí. No a to přináší sebou určité tedy střety, někdy i bolestné katastrofy. To jsou fakta. Na druhé straně, myslím, že kdybych požádal kohokoliv z nás, aby vyjmenoval křesťanské hodnoty, a kdybych toto zopakoval třeba i v rámci biskupské konference, těžko bych se dobral přesného výčtu. To znamená, ano, my jsme děti školství, školského systému, který zcela rezignoval na hodnoty antického, židovského a křesťanského světa, protože my jsme měli jiné ideály. Pavel Morozov, tento chlapec, který udal svoje rodiče a tak dále, bych mohl jedovatě citovat. To je důsledek, proč, když hovoříme o křesťanských hodnotách, tak si o nich představujeme každý trochu něco jiného a zcela jistě můžeme je potom i demagogicky využívat. I to se děje. Ale jediný recept je poznej sám sebe, starý Sokrates, anebo je zapotřebí hledat pravdu.
Jak se ale můžeme, pane kardinále, k těm křesťanským hodnotám navrátit, když je vlastně neznáme? Neznáme dostatečně.
Křesťanské hodnoty, víte, to není, jako bych řekl, Mao Tse-tungova rudá knížka. To nejsou poučky. To je skutečně, jako bych řekl, důsledek praktického rozumu, který poznává. Proto také Ježíšovy zásady nejsou v úvozovkách evropské. To by nebylo korektní, to bychom se my Evropané vytahovali nad ostatní světadíly. To je všelidské. Co nechceš, aby dělali jiní tobě, čiň ty jiným, říká antika. Kristus má biblický pozitivní pohled. Co chceš, aby ti činili jiní, čiň ty jim. Otázka pravdy, věrnosti, naděje, lásky. To jsou témata, s kterými se setkáváme v celém prostoru skutečné kultury a civilizace, která je všelidská. Ten křesťanský rozměr je v tom, že křesťanství přišlo s tím, že nemůže tyto hodnoty do lidí vtloukat a dávat jim je násilím. Proto také to autentické a původní křesťanství prochází 300 lety perzekucí a pronásledováním. Pak do jisté míry dochází k další vlně v rámci globalizace, které se zrodilo středověké křesťanství, které už zápasí s tímto problémem, protože si říká, no co je větší zlo. A tak pak dochází teda i do jisté míry k nucení přijetí těchto hodnot. Kostnický koncil se s tím musel vyrovnávat jedinečným způsobem. Čili tady je třeba si toto uvědomit a musíme opravdu začít poznávat historické souvislosti a z nich potom vyvozovat, jakým způsobem ty všelidské hodnoty, které se stávají křesťanskými hodnotami, protože křesťanství skutečně dalo ten největší důraz na jedinečnost a neopakovatelnost života každého z nás. S tím se nesetkáme v ostatních kulturách a civilizacích.
Cítíte, pane kardinále, konkrétně v naší společnosti vůli po křesťanských hodnotách, po jejich poznání i po tom, že je budeme praktikovat v tom každodenním životě?
Tak víte, bezesporu je těžko najdeme při nějakých demonstracích a manifestacích, při revolučních výbuších, ale na druhé straně musíme přiznat, že pokud vedeme skutečný dialog, o něm se hodně mluví, jenže pravý dialog se nevede. A skutečně my jsme svědky toho, že se využívá psychologických triků k manipulaci a do jisté míry až i se nesnažíme zabraňovat demagogickým krokům. A to myslím, že je největší neštěstí právě současné společnosti, kde i nové technologické a technické vymoženosti nabízejí určité nástroje, o kterých se těm předchozím diktátorům do jisté míry nezdálo. Díky bohu, že nebyli tak technologicky vyspělí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Původně nevinné zveřejnění společné fotky prvňáčků ze školy v Teplicích vzbudilo na sociálních sítích velkou nenávist, ba až vyhrůžky. Ve třídě se totiž učí české, romské, vietnamské i arabské děti. Jako protireakce pak byla spuštěna kampaň Oni je do plynu, my je do škol. Podle odborníka na politický extremismus Miroslava Mareše z brněnské Masarykovy univerzity jsou politické elity nyní k nenávistným projevům schovývavější. A mě by zajímal váš názor.
Víte, já myslím, že toto souvisí v podstatě s psychikou člověka. A pokud etika je chápána pouze jako souhrn společenských pravidel, která se mohou různě měnit, tak potom nemáme dostatečné antidotum proti tomu, aby nedocházelo k těmto daným jevům. A buďme upřímní. Ti, kteří vytýkají tomu protivníkovi nenávist a demagogii často, ale jejich slova, jejich věty, když se podíváte jim do tváře, vlastně vám říkají, že je to úplně stejná emoce, takže tady jaksi chybí, bych řekl, ten etický rozměr základní úcty k druhému a také přesvědčení, že já nemám tu jedinou pravdu. A myslím, že tento základní problém subjektivismu s vlastněním pravdy, ten prochází celými lidskými dějinami a v současné době je to i, dá se říct, kultura, která opustila zmíněné kořeny, která ho velice často zdůrazňuje. Kdybychom se vrátili k antice, těžko bychom se dočetli, že smyslem umění je šokovat druhého. Pokud uvedete někoho do šoku, těžko můžete od něho očekávat racionální a etickou reakci. Vy vlastně ho dostanete do takové situace, jak jedná myš, když ji zaženete do kouta.
Proč tolik převládají emoce?
No, protože myslím, že to je do jisté míry jeden z projevů konzumní společnosti.
Víte, že v poslední době sledujeme fenomén, nazvala bych to, lidé odmítají jiný názor, pouze ho vyslechnout.
No, já myslím, víte, že dávno je doba pryč, kdy jsme četli slavnou brožuru francouzského filozofa o smrti ideologií. Myslím, že se nám zrodilo takové množství ideologií a ideologů, kteří vystupují ale pod jinými názvy, jako analytici, politologové, sociologové, ale i psychologové. Protože velmi často podnikový psycholog vůbec neslouží teda lidské psyché, ale slouží marketingu, aby došlo k úspěšnému prodeji.
Také se hovoří v poslední době o takzvané marketingové politice, ano. Konkrétně v Česku. Pane kardinále, když Tomio Okamura, šéf hnutí SPD, nedávno na Facebooku zveřejnil dopis od vás, ve kterém jste mu gratuloval k úspěchu ve volbách, tak to vyvolalo velkou debatu, také kritiku mezi osobnostmi veřejného života. Vy jste napsal, cituji, jsem přesvědčen, že nás spojuje péče o bezpečí lidí v této zemi i řada dalších témat. Stojíte si za svými slovy i přes tu vlnu kritiky?
Budu si za nimi stát až do hrobu, protože vím, co říkám. Já neříkám, že máme stejný názor, jak zabezpečit naši společnost. Ale máme starost? Ano, my si musíme uvědomit, a to už tě politické strany do dnešního dne neudělali, aby zhodnotili, v čem spočíval jejich úspěch a jejich neúspěch. Nejsem ten, kdo přeceňuje průzkumy veřejného mínění, protože, jak jsme si řekli, emoce vlastně jsou rozhodující. To znamená, jestliže někdo dva dny vysílá určitou zprávu, určitou událost a v tomto okamžiku děláme průzkum, tak si přiznejme, že nám lidé vypovídají na základě emocí, které získali při poslechu této zprávy. Ani neměli čas ji reflektovat. To je jeden problém. Druhý problém si ale musíme uvědomit, protože také čtu svodky těchto průzkumů, co jsou největší obavy naší společnosti. Nad tím se vůbec nezamýšlí nikdo. Co říkají děti? pro ně největší hodnotou je pevná, nerozlučná rodina. Čeho se nejvíce děti bojí? Aby se tatínek a maminka nerozešli. Podívejme se do volebních programů, co se píše o rodině. Jestli to vyřeší daně pro ty či ony, a nebo zda skutečně budeme usilovat o upevnění rodiny jako takové, od slova rodit, to není jenom biologie, ale to je fyzická podstata člověka, tak pak můžeme také hodnotit výsledky voleb. Jestliže víme, že lidé mají strach z migrace, ptejme se, nevyděsili jsme je tím, když 24 hodin, ne-li celý týden, se jenom zabýváme otázkou atentátu, například na časopis Ebdo. Já nemyslím, že máme ten atentát schvalovat, ale jestliže ukážete, co se skutečně děje, jestliže všude vidíme ty velká opatření, která jsou spíše psychologická než realistická, tak se nedivme, že potom lidé mají obavu z migrace, z terorismu, že se bojí Evropské unie, která ve všech těchto případech, kdy měla racionálně vystoupit a stanovit určitý pevný program, tak vlastně se chovala tak, jako kdyby o nic nešlo. Tyto politické strany budou v parlamentu. Tyto politické strany budou jednat o zákonech, z nich se mnohé budou týkat každého z nás. A úkolem i církví je, aby při těchto jednáních nestála stranou, nestrkala hlavu jako pštros do písku. A v tomto momentu pak musím oslovovat také i jednotlivé strany a říct mu, vy ale máte v programu, vy byste měl stát tímto způsobem. Ale když mě pak mnozí řeknou, že tyto programy vůbec nečtou, že je nezajímají a pak říkají své soudy, tak jsem zklamán.
V kritice na již zmíněný dopis nebo gratulaci se objevilo například to, že si pan Okamura zahrává s lacinými sliby a požadavky, které jsou živnou půdou nedůvěry vůči řádným demokratickým strukturám. To jsem citovala jednu z těch kritických výtek. Co na to říkáte? Možná se můžeme...
Kdybych takto hodnotil, tak bych musel se rozejít se všemi politickými stranami. A vytvářet ideální stát patří k utopiím. Já nejsem stoupenec utopií. Myslím, že je velmi zapotřebí si uvědomit, co říkají různí členové těchto stran, aniž by četli program. A také si uvědomit, jak hovoří lídři demokratických stran, aniž by studovali ústavu. To, jako bych řekl, stojí za to skutečně tuto sondu udělat. Já jsem ji udělal, když končily volby, vysílání televize, rozhovory končily někdy kolem 1 hodiny, tak jsem do 3:30, tedy celou noc, si znova pročítal ústavu a promítal jsem si to, co jsem slyšel. Došel jsem k velmi zajímavému závěru, že jsem řekl, že jenom jediný politický představitel znal ústavu, i když je to politický představitel, kterého určitě bych nepodporoval. Poznal to.
Prozradíte kdo?
To nechám jako hádanku.
Výsledek voleb jste komentoval slovy, že vyhrály strany a hnutí, které v posledních 25 letech nevytvářely svobodu této země. Jak budou strany, které jsou zastoupeny nyní v nové sněmovně, bránit naši svobodu, demokracii, pečovat o ní?
No já se domnívám, že to není hlavním úkolem stran. Strany hájí určité parciální zájmy v této zemi. To je otázka nás všech občanů. Proto máme volby. Kdo nejde k volbám, tak vlastně podkopává demokracii a svobodu v této zemi.
Tak to je,
to
asi
je třeba si uvědomit.
40%.
No přesně tak. Protože nám je to potom lhostejné. Ale můžeme také ovlivňovat, jestliže se budeme bát například z růstu, což je realita, pozice Ruské federace, tak potom musíme také něco pro to udělat. A kdo z politických stran skutečně myslí vážně? Představte si, že jsme v roce 1935. Staví se obranný val. No byl hotový? Nebyl. Byl funkční? Z velké části nebyl. A teď je to úplně stejné, když se takto vyjadřujeme své obavy a přitom říkáme, no my začneme plnit mezinárodní dohodu o plnění povinností vůči Severoatlantické alianci po roce 25 nebo 24. No tedy, myslím, že je to dobrá výzva tomu protivníkovi.
Kdo se chce podle vás v dnešní době angažovat?
To souvisí s tím, co jsme říkali na začátku. Skutečně, tak jak se prezentují mluvčí občanské společnosti, skutečně stojí na té podstatě těch lidských, chcete-li, antických, židovských a křesťanských hodnotách, které, jak jsem se pokusil naznačit, jsou všeobecně platné, a nebo jim jde jenom o parciální práva nepatrných skupin.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Papež František navrhl změnu překladu jedné části Otčenáše, protože podle něj není přesná. Nelíbí se mu věta neuveď nás v pokušení. V této podobě totiž prý naznačuje, že Bůh lidi ponouká k hříchu. Takové znění není podle Františka dobrým překladem a měla by ho nahradit prosba nenech nás upadnout v pokušení. Vy byste byl pro případnou úpravu?
Víte, to je otázka mnoha biblických výroků, které vycházely z jiného prostředí a z jiných také, bych řekl, filozoficko-teologických představ, než máme dnes i my, i v rámci církve, to je pravdou. A to, co papež říká, je pravdivé, na druhé straně ovšem je třeba si uvědomit, tuto kauzu znám a o ní též debatujeme, ale není to ještě žádné úřední rozhodnutí, protože tam narazíte na jiný problém, tam narazíte na problém překladu, který je rozšířený, který je lidem známý. A jsou to také texty, které jsou zhudebněny a používají se. Čili tam je takový určitý problém, který je velmi, velmi těžce jako řešitelný. To, co říká papež, je zcela pochopitelné, také to ukazuje, jak my v duchu křesťanství a pozdního židovstva jsme přijali kategorie řecké filozofie, kauzality, kdežto semický člověk té staré éry viděl, že tedy Bůh je příčinou všeho. Tyto debaty mají veliké, bych řekl, důsledky i v náboženském dialogu nebo ekumenickém dialogu mezi námi a luterány, mezi námi i Kalvíny, protože je to otázka takzvaného předurčení. To jsou opravdu složité otázky. To, že papež vyslovil tuto větu, je důležité, protože si to mnozí, jak si musí uvědomit a uvědomit si také, že Bůh nebere člověku svobodu, i když je ten, který je všemohoucí.
Před námi je třetí adventní neděle. Prožíváme dobu, kde bychom se, jak se říká, měli pozastavit, jak si sklidnit možná i ty emoce, o kterých jsme se už zmínili. Dovolte otázku, nad čím letos, o letošním adventu, tak nejvíce přemýšlíte.
Tak víte, máme letos nevýhodu, že advent je nejkratší.
Ano.
To vždycky přijde za určitou dobu. A také náš cyklus není tím cyklem, který měla zemědělská kultura. Bylo sklizeno ve stodolách, na polích byl sníh, čili ti lidé, ta rodina a vůbec měli mnohem více času, aby se mohli zamyslet, aby mohli věnovat více času četbě. My jsme si to všechno zkomplikovali tou naší moderní průmyslovou a technologickou civilizací a máme plno pokušení, teda, že tam máme internet, tam máme film, tam máme televizní obrazovku, čili je to do jisté míry velmi složité a potom musíme dělat také uzávěrky, čili mnozí vlastně do těch Vánoc téměř nemají čas se zastavit. Takže tady je ten advent velmi jako složitý, ale přesto si myslím, že jak si vidíme, že ta touha té civilizace zůstává v nás. Proto adventní věnce, proto v televizi mluvíme o adventě, máme adventní koncerty, jsou tedy určité programy, které nás mohou disponovat. Tak tady myslím, že musí každý z těch lidí jaksi hledat cestu. No, nelíbí se nám koledy v supermarketech, ale kdybychom jim tam dodali skutečně dobrá CDčka s adventními písněmi, z Roráty, které ukazují, jak naši předci dokázali propojit skutečnou ekuménu. Protože my zpíváme písně, které měly latinský základ v době Karla IV., zpíváme písně husitů, zpíváme písně utrakvistů.
To je asi proto, že neznáme ty křesťanské hodnoty, abychom se vrátili na samý úvod.
Ano, ale ti naši předci to věděli a i když občas teda byli také straničtí a chtěli být jednou utrakvisty, po druhé pod jednou, tak přece jenom ty základní hodnoty dokázali přijímat a domluvit se a radovat se z ní. Tak dejme si to jako adventní předsevzetí proti těmto pokušením.
A v čem vy, pane kardinále, nacházíte důvody k radosti, nejenom během adventu?
A tak já se vám musím přiznat, že opravdu těch důvodů je poměrně dost, protože tak, jak jsme to naznačili, ta určitá touha poznat křesťanské hodnoty, všelidské hodnoty, to tady je. Takže moje úsilí o oslovení té mladé generace a školní přece jenom se projevilo 35% nárůstem, takže tady skutečně jsem velmi rád, no a pak jsou to i, já mám tu nevýhodu, že stále žijí rok nebo dva roky dopředu, že ten příští rok jako máme tedy jaksi připravené některé aktivity, které se týkají jak teda seznámení s Biblí a podobně, takže v tomto smyslu myslím, že i ty adventní návštěvy farnosti jsou pro mě jaksi velkou, jako bych řekl, posilou a pozbuzením, protože vidím, že církev roste, že jsou zastoupeny všechny generace na těchto bohoslužbách a lidé skutečně mají o ten život své církve zájem.
Děkuji za vaše postřehy a přeji mnoho důvodů k radosti, pane kardinále. Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, byl hostem dnešního vydání Jak to vidí.
Já děkuji za rozhovor a přeji tedy požehnaný zbytek adventu a požehnané a radostné Vánoce.
Zita Senková se připojuje a přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu.